SBS Radio.
Maring maging mahirap na makahanap ng trabaho ang mga bagong dating na migrante sa Australia at madalas marami ang nakakahanap ng trabaho sa mga industriyang walang kaugnayan sa kanilang profesyon. Ngunit ang isang natatanging hakbang ang isinagawa sa Melbourne kung saan ang mga migrante ay nabibigyan ng pagkakataong ibenta ang sariling galing at mga kasanayan sa mga taga-empleyo na may hawig sa programa sa telebisyon na Shark Tank. Ang detalye sa ulat ni Gloria Kalash na isinalaysay sa wikang Filipino. Dito ang pangkaraniwang interview o job interview. Nakatayo sa harap ng maraming tao kung saan isa sa mga ito ang maaaring maging taga-empleyo na susi na makuha ang inyong dream job.
I'm Tabe Hamdani, a marketeer, a storyteller for brands and organizations.
Ito ang ginagawa ng 11 migranteng may kasanayan o skilled migrants kung saan kani-kanilang iniisa-isa at pinagsisikapang maitangi ang kani-kanilang mga kasanayan at credential at galing sa isang silid na punong-puno ng mga posibleng magiging taga-empleyo at recruiter. Ang bawat isa ay may 3 minuto upang ika nga nila'y ibenta ang sarili nilang galing. Para sa business development and marketing professional na si Tabe Hamdani, dito naging madali.
I think it was okay. It was good. Yeah, it's very difficult to talk about yourself. You know? I've done many for my clients and I've got a decade of experience pitching for other people, but this was the first time I was pitching myself.
Yan si Tabe Hamdani, isa sa mga nakilahok sa pitch night. Sinabi ng event organizer na si Nice Dag Gadani, ang tinatawag na pitch night ay isang paraan upang may paunawa sa mga migrante kung ano-ano ang hinahanap ng mga taga-empleyo at anong maaaring maibigay at oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho. Anya, isang magandang paraan ito upang magkausap ang mga profesional ng magkabilang panig.
That's the reason why I'm setting up this kind of initiative is so that they can look beyond the resume and see the person and have a chat with them.
Yan si Naisda Gadani, ang taga-organisa ng Pitch Night. May 6 na buwan na simula ng unang nakarating mula India si Vagesh Malhotra. Hanggang ngayon, nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Ang sales at business development professional ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang restaurant at nagmamaneho ng Uber.
Oh, I've lost count. But yeah, maybe 100, 200 jobs, I think. I have tried to reach out to them, but the feedback has been more or less generic. Generic in the sense that, you know, the position has already been filled or maybe the skills do not match with the kind of position that we are looking for.
Yan ang tinig ng sales at business development professional na si Vagesh Malhotra. Hindi natatangi ang kwento niya. Sa pangkalahatan, umabot sa mahigit sa 162,000 kataong nakarating na bagong migrante sa Australia nitong taong 2018. Sa bilang na ito, mahigit sa 111,000 katao ang nasa ilalim ng tinatawag na skilled category. Sa kabila ng pinaniniwalang pangangailangan para sa mga migranteng may kasanayan, marami pa din ang nahihirapang makahanap ng trabaho. Kabilang sa mga ito, si Ginong Hamdani, may 2 buwan nang naghahanap ng trabaho. At sa kabila ng mga sinasabi...
So far, I've not been able to hit the mark yet, but I'm trying. But with every rejection, I'm trying to improve myself.
Marami ang nauwi sa pagkadismaya, partikular sa tuwing sinasabi na nagkukulang sila ng tinatawag na local experience. Ngunit umaasa na sa karanasan ng pitch night, mabibigyan ng mga naghahanap ng trabaho ng mga tip kung paano sila makausad o sa ika nga sa wikang Ingles to get a foot in the door. Ayon kay Ginong Malhotra, may ilan siyang natutunang tips sa karanasan ng gabing iyon.
In Australia, networking plays a really, really important role for you to find a suitable job. So you have to be really, really active in networking, which is not necessarily the case back home.
Sinabi ng IT recruitment consultant na si Grace Rishi, madalas kailangan lamang baguhin ng madami sa mga naghahanap ng trabaho ang kanilang strategiya sa pag-apply o pagpapakilala sa kanilang sarili.
To do your research, find out companies that are hiring at the moment, companies that aren't hiring, but still reach out to them and see if you can get a phone conversation or even take them out for coffee. I mean, Australia is a coffee-loving culture. So yeah, it goes a long way.
Habang marami ang nagbenepisyo sa naging karanasan sa nasabing pitch night, kung saan marami ang nakapag-network ng direkta sa mga taga-empleyo, mayroon lamang naisip parating si Ginong Malhotra sa mga organisasyon na maaaring aalinlangan sa pag-empleyo ng isang migranteng may kasanayan.
You need to go behind the name, you know, and look at the skills. Be open to the fact that you know, people come from various backgrounds and they contribute something to the diversity, and maybe they also have a fresh way of looking at things.
Mayroong mga balak na gawin ang pitch night bawat buwan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.